Ekde 2000 en Liono, Francio, okazas la Europa Festivalo de Latino kaj Greka Lingvo. Pasintjare ĝi enhavis novan internacian formon, koncentriĝante pri nur unu verko de la antikva aŭtoro, tio estas Metamorfozoj de Ovidio. Unu el ĝiaj elementoj estas legomaratono. En Europo nuniare aliĝis al la evento 27 ŝtatoj, inkluzive de Pollando. En nia lando temas pri Toruno, Lodzo, Poznano kaj Grodzisk Mazowiecki. Okaze de la evento la fondaĵo Tradicio Europe, kunlaboranta kun la filologia fako de Copernic Universitato en Toruno kaj aliaj lokaj kulturinstancoj, organizas en ĉi tiu urbo legomaratonon dediĉitan ĝuste al metamorfozoj. En Toruno ĝi okazos la 23 de marto. En la programo en la tia etnografia muzeo la studenta teatro Status Quo prezentos la enscenigon de la historio de Piramo kaj Tisbe el la kvara libro de la verko de Ovidio. Post la spektaklo okazos komuna legado de la kvara libro en la pola lingvo. Sekve la elektitajn partojn voĉlegos invititaj gastoj en diversaj lingvoj: latino, germana, nederlanda, franca, ĉeĥa, rusa, itala, hispana, portugala, bulgara, angla, ĉina. En Esperanto la tekston legos Maria Pokrzywnicka en la eduka fako de la muzeo. La fragmenton pri la historio de Piramo kaj Tisbe el latino tradukis Valinie kaj disponigis al torunaj esperantistoj Antonio de Salvo. Estus interese se okaze de la internacia tago de metamorfozoj en multaj universitataj filologiaj fakoj, bibliotekoj, muzeoj oni proponu pli vastskale la uzon de Esperanto.